Partnerem této epizody je sázková kancelář Tipsport.
Sparťanky a Sparťani, já vás vítám u další epizody podcastu Sparťanských novin a my máme tu čest to dnes natočit v trošku jiných podmínkách, které jsou vám asi podle obrazu známy. Kdo nevidí obraz a pouze slyší na streamovacích platformách, tak nahráváme v útrobách Epet Areny, za což děkujeme celému klubu, jmenovitě pak Radku Baronovi a Ondrovi Kasíkovi. A já už přivítám našeho hosta, kterým je záložník a hráč AC Sparta Praha, Lukáš Sedílek. Lukáš, ahoj.
Ahoj.
A se mnou zde sedí opět Michal Durčák, takže se máte dneska velice na co těšit.
Ahoj Spartěni, ahoj Spartěnky, ahoj Lukáši.
Ahoj.
Já zase zmíním, že podcast, tu free verzi najdete na klasických platformách, na YouTube. A kdo by chtěl doposlouchat zbytek, tak bude mít tu možnost na herohero.co/spartianské noviny. Děkujeme, že nás podporujete. Lukáši, a začneme hned velice jednoduše. Seš tady v podstatě celou sezónu, přišel jsi v létě, tak jaké to je být Sparťanem?
Tak nejprve chci taky pozdravit všechny Sparťany a Sparťanky. A jaké to je? No, momentálně si to užívám, protože vlastně vedeme tabulku o 2 body, což bylo jasným cílem před sezónou. Vlastně ono se to vždycky odvíjí od těch výsledků, protože ze začátku, když jsem sem přišel, tak to vlastně nebylo ideální, protože jsme vlastně vypadli vlastně z předkola konferenční ligy a pak tam vlastně nasledovala ta šňůra 5 remíz, tak to nebylo úplně ideální. Sledoval jsem, že vlastně i to okolí s tím není úplně v pohodě. Nás to taky mrzelo hodně, že ten začátek se takhle nepovedl a ten tlak byl obrovský, protože člověk, když přijde do té Sparty, tak nějakým způsobem očekává tlak, ale asi kdo to nezažije, tak si neuvědomí, jak ten tlak je obrovský. Takže to bylo, ten první půlrok byl takový nahoru dolů a nebyl úplně ideální a jsem rád, že vlastně teďka to jaro to převažuje, že vlastně si to všichni společně užíváme, že vedeme tabulku a doufám, že to taky zůstane.
Lukáši, minimálně jako naše okolí fanouškovský a vlastně i nějaká jako širší fanouškovská obec tě už jako vítala jako velkou posilu už v létě a vnímala tě jako základní stavební kámen. Měl jsi i ty tenhle ten pocit, že s tímhletím jdeš do klubu?
No, určitě ne. Pro mě to byl obrovský skok. Vlastně já jsem, podle mě každý fotbalista sní jednou, že udělá takový přestup. Pro mě to byla obrovská odměna. A šel jsem sem vlastně s tím, že nevím, co od toho čekat. Šel jsem s tím určitě, že chci pomoct Spartě, že bych chtěl hrávat, ale neviděl jsem, jaká ta moje úloha ve finále bude. A o to vděčnější jsem vlastně, že jsem to místo v týmu si nějakým způsobem vybojoval, že jsem začal hrávat a že jsem si ho udržel, což je super a jsem za to fakt vděčný, protože v takhle velkém klubu se udržet v tom týmu je strašně těžké.
Co tobě osobně nejvíc pomohlo v adaptaci? Bylo to, že jsi hned od začátku začal nastupovat v základní sestavě? Nebo to byl přístup realizačního týmu, po případě třeba fans, kteří tě pravděpodobně nepovažují za hráče, který by zklamal v jejich očích?
Myslím si, že je to všechno dohromady, že ten fotbal je strašně o hlavě a vlastně kterákoliv pomoc, jak už je to ta důvěra od toho trenéra, důvěra od klubu, vlastně podpora těch fanoušků je strašně důležitá. Ono je to i dost individuální, protože někdo si to na sebe vztahuje víc, někdo míň, někdo to moc nevnímá, ale jak jsem říkal, podle mě je to strašně důležité, že vlastně tu podporu člověk cítí a potom se to odráží i v těch výkonech na tom hřišti.
Lukáš, já si pamatuju, že v létě ty jsi v nějakém rozhovoru zmiňoval, že i pro tebe, když jsi vlastně působil se v Sokolově, pak v Uherském Hradišti, že pro tebe vlastně stěhování a život v Praze je něco úplně nového, jo? Z maloměsta vlastně do metropole. Jak ses adaptoval na tuhle tu změnu?
Jo, tak bylo to obrovská změna, no, protože Hradiště je takové větší, nevím, jestli to musíš.
Tady můžeš.
Někdo z Hradiště, tak vůbec jako nechci to říkat, já Hradiště je úplně, to město je úplně nádherné, ale oproti Praze je to extrémní rozdíl, takže spíš to bylo takové, že je to takové rušnější tady, je to a i to cestování vlastně tím autem nebo tak, já jsem po Hradišti všude chodil pěšky, já jsem se ráno vzal a za 10-15 minut jsem šel pěšky na stadion na trénink, po tréninku jsem šel přes náměstí, vzal jsem to zase domů pěšky, je to jiné, no. Ale myslím si, že už jsem si tady zvykl, že už to vůbec nevnímám vlastně, já už od té doby, co jsem tady, tak jsem byl doma vlastně jenom dvakrát. To bylo jednou na Vánoce a teďka vlastně měli po derby 2 dny volno, tak jsem mohl odjet jako domů za rodinou, takže jsem tam byl a od té doby vlastně jsem tam byl jenom dvakrát, že jsem jako celou dobu v Praze. No.
Mě by ještě jako celoživotního Pražáka zajímalo, jako jaký místo v Praze na tebe udělal jako největší dojem, když pominu Letnou a Strahov teda.
No jasně, to jsou. jako popravdě spíš jsou... Moc se mi třeba nelíbí, mně to třeba stačí jednou, dvakrát tam jít, ale je to třeba centrum, protože já moc nemám rád, když je na pohromadě moc lidí. Nerad se prodírám tím davem, takže byli jsme tam s přítelkyně asi dvakrát, třikrát jsme tam byli, jsme si to prošli, to, jako je to nádherné, ale jak říkám, já nemám rád ten dav, takže tam moc jako nechodím, ale jinak určitě třeba... Když ze začátku, když jsme jezdili, jsme se vídali s Milanem Hečou a tak, tak Břevnovský klášter se mi strašně líbí. Já nevím, co ještě, vlastně Stromovka a takhle. Asi bych mohl jmenovat dál, ale tohle jsou takové jako dvě věci, které mě jako tak utkvěly. Nebo...
OK, takže v podstatě, když je tam méně lidu, tak ti to vyhovuje, tak už chápu, proč zůstáváš na rohy na Vápně. Není tlačenka. Nicméně ty jsi se dostal do Sparty vlastně optikou dnešních dní v situaci, kdy Sparta je v nějakém růstu, kde v podstatě se nacházela i před přestupem, i po tvém přestupu tvoje kariéra. Existuje nějaká konkrétní meta, kterou bys chtěl především tedy teď na Letné dosáhnout? Případně můžeš doplnit i metu, kterou máš jako nějakou ultimátní úplně v topu.
Tak meta je to, že bych chtěl za zhruba měsíc a půl zvednout 2 poháry nad hlavu, což jsme na dobré cestě. A doufám, že zvládneme obě dvě ty cesty a že to doneseme sem na Letnou. Vlastně ten pohár můžeme slavit i doma, takže by to bylo skvělý. A pak další cíl, co je, tak určitě příští sezonu, kdyby se to povedlo, tak určitě zahrát si Ligu mistrů.
Než jsme se dostali do té situace, kdy jako reálně hrajeme o obě trofé, v jedný jsme ve finále, ve druhý vedeme před Slaví, tak tam bylo hodně pádů. Zmínil si 5 remíz, vypadnutí z konferenční ligy, prohra v derby. Otočme to v to pozitivní. Co, kde jste našli tu vnitřní sílu, kde jako kdy jste za sebe opravdu začali bojovat? Nás s Vítou oba jako napad gol Davida Pavelky v Plzni, kde se to jako zlomilo po tom derby. Napadá tebe jako zevnitř něco jiného?
Myslím si, že to bude určitě ono. Myslím si, že to bude, nemyslím si, že ten gol konkrétně, ale celkově ten zápas, protože to derby byla obrovská rána pro nás všechny, protože nějakým způsobem po té sérii těch remíz jsme se dostávali zase na nějakou vlnu, zase to vypadalo, že budeme vyhrávat a najednou přišla ta obrovská rána na Slávy, kde jsme to totálně nezvládli a myslím si, že to hodně, nechci říct, že by nám to pomohlo, protože to bude vyznívat špatně, ale určitě tam byl ten zlom v tom, že jsme ten další zápas vlastně v té Plzni chtěli ukázat, že to byla náhoda, že vlastně takhle se prezentovat nechcem a že to není ta Sparta, která prostě takhle hraje. A myslím si, že v té Plzni to bylo, dostanete obrovskou ránu a hrajete zase další strašně důležitý zápas v Plzni. Kdo ví, co by se stalo, kdyby jsme prohráli. Ale myslím si, že ten tým ukázal už tehdy jako obrovskou sílu mentální, že jsme ten zápas zvládli dobře takticky především, protože jsme tam jeli trošku v jiném rozestavení a všechno. Podařilo se to, vyhráli jsme 1-0, Pavlas dal krásný gól a myslím si, že to nás nakoplo a že z toho těžíme vlastně doteď. Mm-hmm.
Ty jsi mluvil o tom, co je pro tebe nové v Praze po tvém příchodu, tak jedna z těch nových věcí je i pražské derby, které jsi měl tu čest vlastně už teď po druhé ochutnat v roli hráče. A to poslední, 305. máme ještě všichni živé paměti, tak prvně, co jsi říkal na atmosféru na Letné?
Šílené, jako skvělé, protože to jsou přesně ty zápasy, jako pro které jako člověk jako fotbal hraje, není to jako klišé, není to žádná fráze, prostě to je Je to obrovský rozdíl, jako když já zase jako já nechci, aby to zase vyznělo hrozně, ale když dojedete do Boleslavy, kdyby tam tenkrát nebyla celá naše tribuna, tak tam hrajeme prostě před 800 tisíce možná lidí a ten zápas úplně jinak vypadá. Ten zápas úplně jinak vypadá, když pak tady přijde plný dům a ten, prostě je to úplně o něčem jiném, už jenom tou atmosférou a i ten fotbal jako takový na tom hřišti, ať už se hraje jakkoliv, působí úplně jinak. Takže je to neuvěřitelné.
Já mám ještě jednu osobní otázku, jelikož hraju fotbal na úrovni, kde nechodí tolik lidí, opravdu ne. A v podstatě komunikace na hřišti je slyšet mezi náma. Jak je to s komunikací na place v takovém, řekněme, v takovém hluku?
Tak musí se křičet.
Musí se křičet, jo?
Jako musí se křičet, občas, jako když je to na velkou vzdálenost, tak vás spoluhráč neslyší, ale většinou, co potřebujete, to důležité, tak si buď za ním doběhnete, nebo fakt zakřičíte pořádně a ty důležité informace si řekneme. Tam už pak toho není moc, to už jsou spíš jako pokyny k určité situaci, ať už je to sám záda nebo takhle, protože před tím zápasem každý dostane instrukce, každý dostane to, vlastně jak má hrát v tom zápase a pak už je na něm, aby to plnilo.
Lukáši, zkus nás přenést jako do tvojí hlavy, když se hraje derby a říkal si, že vlastně nemáš rád davy a tak dál. A teď vidíš ten vyprodaný dům, který se přijde podívat na tebe, Krejdu a vlastně jako všechny ostatní hráče. Vybičuje tě to k tomu jako vlastně jako ještě o 5% na těch 105% hrát?
Jo, jak je
na
to? Jo, ono je, tohle je jako úplně něco jiného, protože to je spíš se myslel ty davy, jakoby, když se člověk jenom musí prodírat a hodně lidí je neohleduplných a naráží a takhle, takže spíš jsem to myslel takhle.
Jasně.
Tohle je úplně něco jiného, to je naopak právě, že úplně skvělé, to je ten druhý pol toho. A musím říct, že asi každého hráče to podle mě vybičuje, protože ono pak stačí nějaká maličkost, prostě sklus nebo něco a lidi jak začnou bouřit, tak člověk vlastně ví, jako, že se jim to líbí, že tohle by měl dělat pořád, že si tímhle se jim odděčí, jako to je.
Taká pozitivní motivace, zahraje si to do hlavy, určitě, vím, že teďka určitě dám do nějakého souboje extra a on to vrátí.
Vím, že Čaze Mladší to jako miluje, vždycky, když je na hřiště, jak jako hecuje tribuny, jako na něm to je hrozně vidět. Jo.
Obecně po obou těch srovnávacích gólech bylo velký hecování z řad, ať už to byl Krejčus po té penaltě, ať to byl Martin Vitík, tak opravdu jako gestikuloval výrazně na tribuny.
Jo, ty emoce jsou šílené. Právě že po tom druhém gólu vím, že všichni se rozutekli úplně kam jinam. Já jsem s Krejdou sám slavil tam u tribuny, taky jsme hecovali. Pak jsem se podíval jinde, kluci byli úplně na jiné tribuně.
Ale jako počkej, my jsme
bylo na tribuně. Bylo to spontánní a bylo to krásné. A tomhle o tom to je právě o těch emocích a to se mi na tom jako strašně líbí. No.
My jsme tam tak jako na sebe jako popadali, že málem jako zde někdo se dívá na mě, tak málem přepad před zábradlí. Takže
ono je to skvělé právě, že jak člověk jako se něco takového stane, dá se gol nebo to a vlastně člověk si ani neuvědomuje, co vlastně 10-20 vteřin dělá. Nebo já to tak mám, že to je najednou taková spontánní reakce a pak si kolikrát vím, že jsme se dívali třeba i na videu, co prostě děláme, že to je jako
že to ani nevíš ten moment.
No vůbec.
Totální euforie a
překvapení,
což je bomba, že jo, proto to děláme. Tak.
Jo, přesně tak.
Chápu, že to je živobytí, ale taky to musí být trošku radost, protože bez
hlavně
to nešlo.
Radost, no. Já si myslím, že kdyby tam člověk chodil jenom jako, že tam jde, bez jakéhokoliv nadšení, tak to je cesta úplně do pekel.
OK. Po 305. derby budu v velice rychlém sledu následovat další dvě. Vzhledem k klíči rozlosování na stavby je jasné, že ten, kdo vyhraje základní část, tak bude hrát derby doma. Což teda ještě v době natáčení matematicky potvrzeno není, ale věříme, že v době vydání už to tak bude. Takže vnímáte v hlavě, že je potřeba si uhrát tu výhodu toho domácího prostředí ještě jednou pro ligu? Nebo to není téma vůbec?
Tak já si myslím, že je to zápas od zápasu, že fakt jako člověk se dívá na ten zápas, který má přijít, protože vlastně, když ten následující zápas prohrajete, tak už vlastně ten další týden už není ani podstatný, nebo není, ta situace bude úplně jiná, ono se to otočí, takže ono to ani nemá smysl, ale jako samozřejmě, že očkem člověk pokukuje po tom, že už jako jsou tři kola do konce, že vlastně jako máme náskok, že by jako kdyby jsme to uhráli, tak by bylo fajn hrát zase doma, protože jak jsem říkal, ta energie od těch fanoušků taky dělá hodně a strašně nám pomáhala a myslím si, že nám to může pomoct a třeba to může být i ten klíčový prvek k tomu, aby jsme ten titul udělali.
Mm-hmm. Lukáši, ale přece v těch jako dalších dvou derby se dá předpokládat, že to bude úplně jiná Slavia. Přijede jako Zafiris, Linger, spousta kluků, kteří tady jako... Ty se jako ošíváš, myslíš, ne, že to bude úplně stejný?
Ne, vůbec. Já zaprvé to, co se dělo tady před tím derby, tak to já absolutně nechápu. Přijde mi to úplně jako zvláštní a no, nechci to úplně hanit, přesný. Ale je to trapné. Já si právě, že vůbec nemyslím, že to složení toho týmu, že nějak ovlivnilo zápas. Podle mě, kdyby jsem Slavie přijela, že kdo ví, kolik by bylo změn v té sestavě, jestli by byly 2, 3, nebo já nevím, klidně by, asi možná by bylo 8, ale nemyslím si, že by ten jejich herní styl byl jiný. Myslím si, že by to bylo podobné, akorát s jinýma hráčema. Takže určitě to může být jiné, určitě... Všichni mluví o Zafirisovi, že má obrovskou kvalitu. Je to, já jsem ho ještě jako neviděl hrát, moc Slavii nesledu. Takže je to možné. Možná jako by to trochu jinak vypadalo, ale myslím si, že ten herní styl jako takový by se neměnil, protože podle mě hráli úplně stejně, když jsme hráli u nich doma a i když jsme hráli tady. Prostě nechtěli si to nějakým zvláštním způsobem komplikovat. Hráli dlouhé balóny, kdy prostě jejich útočníci sváděli jako souboje a buď čekali na propadané míče, nebo prostě si to prodlužovali, nebo brali dlouhé volny přes stoperama a hráli. Prostě na svojí půlce nic nevymýšleli, protože se báli, ať už třeba našeho pressingu nebo tak. A pak třeba jako je škoda, že nás právě v té kombinační hře jako naší brány nás nachytali, ale to my víme, už jsme se dneska dívali na video a víme, co jsme udělali špatně, víme, že tam je ještě hodně co zlepšovat. A že můžeme být v tom dalším derby hodně lepší.
Ještě jedna otázka. Speciálně jako v první půli, oni nás ani nepustili jako do střeje na branku, jako skvěle bránili, byly hodně kompaktní, dobrá organizace hry, Slavisti. Co jako je dělá tak jako složitým soupeřem? Je to jako fyzická připravenost, to, že se znají jako dlouho, nebo jako co z tvýho pohledu?
Tak určitě jedna z těch variant je jedna... Z těch aspektů je určitě ta fyzická připravenost, protože je fakt nepříjemné, když vám někdo 90 minut běhá za zadkem. A tak oni to tak chcou hrát, ale když jsme se dívali na to video, tak ono zase to nebylo takové, protože jsme se dívali, že tam byly už tě okýnka k tomu, aby jsme mohli hrát, že to nebylo zase úplně tak důsledné bránění. A my jsme se třeba dneska, jak jsme se sledovali ty statistiky, tak vlastně oni měli za první polčas, myslím, 4 nebo 5 vstupů do našeho vápna a my jsme tam měli jako o hodně víc, a což jako nepustili nás do žádné velké šance, ale měli jsme tam střely spoza vápna, Kuchtiš tam měl jednu ve vápně, kdy mohl dát gól, vlastně kdy mu to nesedlo. Takže ono to bylo, jako bylo to hodně taktické, to určitě, protože oba dva týmy podle mě věděli, že ten první gol je strašně důležitý, což jako je škoda, že i když jsme Slavii v první polčase absolutně do ničeho nepustili, tak vlastně z té ojedinělé akce, kterou oni měli, tak dali gól vlastně a to pak už určitě ten ráz toho zápasu a pak se to rozjelo, no pak padlo ještě 5 gólů, což jako paradoxně jako podle mě nikdo nečekal.
Nechci teďka tahat nějaký hluboký detaily z kabiny, ale dokážu popsat atmosféru, která byla, když jste vstupili do kabiny, protože v hlavě cítíš, že jsi lepší, ale ten stav je 0-1 a není to příjemný. Jak třeba reagoval trenér? Můžeš-li popsat?
Tak vlastně ukázali jsme si nějaké věci. Určitě jsme si řekli, že musíme hrát víc jakoby kombinačně od naší brány, aby jsme se jim nepřizpůsobili a nekopali jenom dlouhé balóny za obranu. Bylo tam takový mix nasranosti a vlastně nechci říct spokojenosti, ale nějakým způsobem jako vnímání toho, že vážně jsme lepší, ano, že jsme lepší a ta víra v toho, že ten gól musí přijít, že nás to musí odměnit. Paradoxně, když jsme přišli, tak jsme na začátku druhého polčasu dostali na 2-0, což jako...
A z kombinační akce.
Jo, zase, ano, bylo to tak. Ale jako ono je to zase to, pokud chcete hrát fotbal od brány, musíte počítat s tím, že přijdou nějaké ztráty. To, že už potom Slavia jako prokázá kvalitu, určitě musíme mít respekt tomu, že jako mají nějakou sílu, takže to dokázali vyřešit. Ono třeba jako, ty ztráty třeba jsou i v jiných zápasech, ale ty týmy to nepotrestají, takže ono je to tady v tomhle a jak říkám, jsme si to ukázali a myslím si, že s tomu vyvarujem.
A hlavně jsme se potkali s týmem, který má velice dobře propracované napadání, má tam jako hráče, který hrají ve vysoké intenzitě. A kdo chcete o tomto vědět víc, tak já odpromuju, myslím, že jsme na křídelníku v meziprostor.
Přesně tak.
Vojta Mrklas, náš kolega z Spartanských novin, dělá skvělý rozbory. Používá k tomu video a hlavně svoji hlavu, takže doporučujeme.
Mě by, Lukáš, ještě zajímalo, jaký jsi měl pocity při tom vlastním gólu Ousu a v 93. minutě, protože řeknu, jako já jsem seděl na tribuně zlomený jak vzduchovka, říkám si, tyjo, tak to jako, už to asi jako možná nedáme, já jsem upřímně nevěřil, ale jak jsi to viděl vlastně ty na hřišti?
No, já jsem věřil do poslední chvíle, prostě tam, jak, pro mě je škoda, že jak jsme dali na 2-0, že jsme nevyužili to momentum toho, že vlastně vyrovnáme a že bychom ještě víc zatlačili a dali třeba ten gól na 3-2, protože si myslím, že oni by už tu sílu neměli vyrovnat. Ale ten gól, já jsem ho popravdě moc neviděl, viděl jsem ho, ale já jsem byl 100% přesvědčen, že jsme to dali my, že tam někdo dobíhal a že buď dostal toho obránce potlak, a nebo že to dával sám. A pak jsem viděl to video a říkám si, to není možné, jako máme opravdu štěstí. Jako v ten moment jsem si říkal, jo, zasloužená, krásná akce, všechno, což jako byla, ale jako ve finále jsme potřebovali trochu pomoc, že to nebyl nikdo od nás. No,
krásná
tož...
finsko-dánsko-švédská
spolupráce. No, severský gol a střed myšlenek. Nicméně stále platí, že žádné derby si ještě nevyhrál, minimálně ne ta pražská. Co podle tebe by měla Sparta udělat víc? V jakém aspektu se zlepšit k tomu, aby ty další dvě, které letos bude hrát, zvládla vítězně? Tak, je nějaká jedna věc? Jako nemusí být jedna věc. Jo? Třeba jako legitimní názor je, co jsem slyšel i na tribuně, že pokud budeme hrát takhle znova, tak je porazíme. To jsem jako taky slyšel.
No, určitě jako ten způsob hry je správný. Akorát, jak už jsem tady říkal, musíme se vyvarovat těch chyb vlastně v té rozehrávce, protože oni na to budou čekat zase. Oni vlastně budou čekat. Oni si to zjednodušují tím vážně, že od těch stoperů, oni ví, že ten pressing je nepříjemný a že vlastně jakákoliv chyba prostě bolí. Oni za tu cenu prostě kopou dlouhé balóny a sbírají to na 70 metrech, což je jako nebolí, jakákoliv ztráta je tam nebolí. Mají několik hráčů pod balónem, mají 8 hráčů pod balónem a není z toho žádný rychlý protiútok. My, pokud jako se chceme prezentovat stejně, což se chceme prezentovat, tak si myslím, jako, že ten způsob hry bude stejný, akorát my víme, že tam byla velká rezerva v tom třeba té kvalitě na balónu a tak dále, které se musíme vyvarovat nějakých těch chyb a já jsem o tom přesvědčený, že ten příští že to příští derby vyhráme a za mě jako to bude daleko cennější, když teda budou konečně v té plné sestavě. Teda no.
Ok, to je legit. Na tohle téma, a ty jsi vlastně o tom mluvil také, na začátku našeho povídání o tom, že tvůj cíl je hrát evropské poháry, Ligu mistrů, tak na tohle téma navazuje náš posluchač Zdeněk Tlamicha, který se na Hero Hero ptá, zda taková derby mají právě přínos směrem k těm evropským pohárům jako průprava. A já bych dodal svoji otázku, zda ten herní styl, který aplikujeme proti Slávii, bychom se pak chtěli i, řekněme, prezentovat cením právě v evropských pohárech. A jestli to, jako, jestli to je ta cesta, kterou Sparta skutečně teďka jde.
Myslím si, že ty zápasy 100% pomáhají, protože jenom tady ty těžké zápasy nás nějakým způsobem posouvají, protože ať už je to tempo hry a všechno, je to rozdílné s veškerým respektem zase ke všem ostatním týmům, nebo ke všem ostatním není to tak, jsou i jiné zápasy, kdy to má prostě obrovské tempo, ale myslím, že právě tohle nás k tomu připraví, že to je nějaké srovnatelné, protože Slavie byla v posledních letech úspěšná i v Evropě. Teď doufám, že tu taktovku přebereme my. A určitě se chceme takhle prezentovat kombinačním fotbalem. Nikdy jsme od toho neustoupili za celou dobu, co vlastně, myslím, že je to od prvního zápasu s tím Stavangerem. Akorát prostě se změnily nějaké věci. Ten tým možná potřeboval chvilku být pohromadě, aby se trošku sehrál, protože najednou vidím třeba akce, kde už je to skoro, nechci říct naslepo, ale hodně hráčů už mají nějaké ty vazby a vnímají se. Vnímají se v těch prostorech a je to hlavně, dřív jsme hrávali, nebo ten začátek byl takový, že jsme hrávali hodně do stran a teď je to strašně, je to hodně víc přímočařejší. A těch šancí vlastně, co si vypracováváme, tak vlastně z toho pramení i to, kolik teďka dáváme gólu, kolik jsme schopni dát gólu. I ty 3 góly teďka doma jsou obrázkem toho, že vlastně dopředu, nebo ten způsob hry je prostě správný, že takhle to má být. A to, že třeba dostaneme ty 3 góly, to prostě víme, že nějakým způsobem, že se tomu dá předejít, když budeme jako daleko líp pracovat právě v té útočné fázi s tím balónem.
Možná jedno z posledních témat v této části, které mi napadá ke zbytku letošní sezóny, je finále MOL Cupu, které opět se odehraje zde na Letné, opět soupeřem bez Slávy, nicméně rozložení diváků na tribunách bude 50-50. A bude ten zápas v něčem jiný, protože byť je to stejný soupeř a stejný stadion, tak přece jenom ty pohárové zápasy mají trošku jinou atmosféru, člověk možná k ním jinak přistupuje, protože celý ten pohár je o tom, že když prohraješ, tak končíš. Jak se postaví Sparta k finále derby?
Takže vyhrá.
easy.
Ne, tak jako určitě je to jiný zápas v tom, že vlastně člověk musí přemýšlet i na tou remízou, protože v lize člověk remizuje a jde se od toho remíza prostě a jde se dál. Takhle je to, že to bude pokračovat, takže on ten zápas je jako vážně specifický a je k němu trošku potřeba přistupovat jinak, ale furt to bude Slavia, furt budeme hrát doma. To, že tady bude půl-půl, nebo je půl-půl?
Jo, 6 000 dostane z vás.
Tak vítejte u druhé části. Naším hostem stále Lukáš Sedílek. Lukáši, a titul je téma, které rezonuje ve spartianských kruzích, na tribunách, na Twitteru, na Instagramu, všude možně. Co v kabině?
Tak už o tom taky mluvíme. Ono je to specifické, zase každý jako to má individuální, prostě někdo o tom rád mluví, někdo se o tom bojí mluvit, že nějakým způsobem o to nechce moc řešit a je pověrčivý. Takže, ale jako mluvíme o tom, protože je to reálné a prostě o to hrajeme, no.
Mám na to otázku jako na jednoho konkrétního člověka, Brian, vždycky na tiskovkách vlastně klidně říká na jednem zápasu od zápasu a tak dále. Mluví takhle o tom i v kabině?
Jo, určitě. Řešíme to taky na videích. Myslím, jako, že ta hlavní myšlenka je taková, že jdeme zápas od zápasu, chceme každý zápas vyhrát, chceme každý zápas hrát co nejlíp a uvidíme, kam nás to dovede. Ale když už je prostě člověk tak blízko, tak by bylo alibistické prostě se tomu nějak bránit a neřešit to.
My vždycky v kabině jsme si lepili na zeď jako nějaký konkrétní cíl, ať to bylo třeba porazit nějakého soupeře, tak jako nevisí tam někde jako fotka trofé a že tohle teďka chceme urvat. Víš, protože ta motivace, když ji jako vizualizuješ, tak je to přínosný do psychologu.
Slyšel jsem o tom, že to tak nejak psychologicky jako funguje, ale lepší je ji mít jako tady, než na papíře, jako mým.
Tomu rozumím, no. Už na to všichni dlouho čekáme a myslím si, že i pro tebe by to byl krásný jako taky point v kariéře, protože samozřejmě do ligy dostat se něco, ale udělat ten titul,
jo, tak
to se nepoštěstí
každému. Tak hlavně to úplně nejvíc, co člověk jako může a už s tím, jako jak probíhala ta první půlka té sezóny, jak nám nikdo nevěřil, jak nás všichni odepisovali, tak je to takové to zadosti učinění za to všechno. Ale zase jsme se k tomu dostali tím, že jsme jenom tvrdě pracovali, šli jsme právě zápas od toho zápasu a nějakou tou šňůrou těch výher jsme se tam dostali a teď už vlastně to máme ve svých rukou.
Já bych možná zmínil ještě jeden faktor a otřel jsem se o to už vlastně minulý týden na Twitteru a to je Marotka, která se jakoby vyprazňuje, protože Sparta měla poslední roky velký problém s tím, že tam přibývali hráči a fluktuovali, točili se neustále, vlastně jako byli víc na fyziu a u mediků než na hřišti. A to si myslím, že je teďka velice jako důležitý faktor, který rozhoduje o tom, že my jsme konstantní v těch výsledcích a to, že Kristian Klarup, po případě Tomáš Malý, jsou schopni vás udržet v provozu, což při vaší minutáži, která je relativně jako vysoká, těch základní jedenáctky, tak je podle mě extrémně důležitý, že ten top může pořád jako hrát a zároveň se jako třeba na tvé pozici se v země posílilo, takže byť se o tobě říká, že jsi jako Iron Man, tak si stejně můžeš dáchnout a poslat tam časy Malačiho a myslím, že to je velká výhoda.
Určitě je to obrovská výhoda, když máte jako obrovský tým, s kterým můžete pracovat. My víme, že od té kvalitě prakticky, když vyměníte pár hráčů, tak není žádný rozdíl. Takže je to ohromná pomoc a může to být nějakým způsobem i rozhodující. Možná je to i ten faktor, jeden z těch faktorů, které proč vlastně poslední roky to tak nebylo. No. Protože určitě jako to bolí, když se vám zraní třeba 5 hráčů, kteří hrávají, tak už je to rozdíl.
Lukáši, kdybychom se ptali fanoušků, čím tě charakterizovat, tak řeknou obrovský akční rádius, dvoje, troje plíce a vysoká intenzita celých 90 minut. V čem tví to je kouzlo, jestli jsi takovejhle jakoby motorová myš?
Tak ono, já nevím, já vždycky říkám, že člověk nebo člověk měl, nebo i ten fotbalista, i člověk jako v normálním životě by měl využívat své nejsilnější stránky, které má, a rozdíl mezi tím úspěšným a neúspěšným je podle mě to, že ty, že si těch silných stránek je vědom a že jako dokáže používat. Já prostě nebudu chodit přes tři hráče a dělat nějaké úžasné prostě kousky, klíčky a tak dále. Já prostě chci tomu týmu dát to, co můžu nabídnout, to je prostě tady tenhle pohyb, akční rádius a ta vlastně tu hru na velkém prostoru. A ono je to i tak, že vlastně každý ten hráč v tom týmu má nějaký úkol. Máme rozdělené nějaké úlohy, jak by to mělo asi zhruba vypadat. A nemyslím si, že tým, který by byl složený prostě z 11 typologicky stejných hráčů, že by mohl být úspěšný. Ono je tam důležitá hrozně ta chemie, že ti hráči se nějakým způsobem doplňují. Já prostě v těch zápasech kolikrát, myslím si, že je to i hodně o té černé práci, že člověk jakoby rozbíhá vlastně ty, dělá ty náběhy, rozbíjí tu obranu, trhá vlastně tu jejich nějaký blok, kde vzniká pak prostor pro ty jiné hráče. Pak třeba kolikrát mě, nebo ne mrzí, ale jsem třeba že nemám tolik balón, ale nějakým způsobem jsem si toho vědom, že tady tohle je ta práce, kterou se ode mě chce a kterou můžu tomu týmu dát. Takže vlastně chci mu dát to, v čem jsem silný. No.
Já si myslím, že to velice vnímám třeba ze své pozice na stadionu, kdy vidím, že ty jako pravák se dostáváš do tandemových situací vlevo, že vlastně kooperuješ s Lukášem Haraslínem a s Jardou Zeleným, což je jako velice unikátní, protože vy jste tam vlastně na středu jenom dva a svým způsobem jako opouštíš ten prostor. Takže v té chemii, co jsi říkal, pomáhá ti to, že přišel Kaan Kairinen?
Určitě je dobře, že tam máme hráče, který vlastně drží ten prostor, protože on už je ne problém, ale máme lehkou nevýhodu v tom středu v tom, že vlastně jsme tam dva hráči, kdežto většina těch týmů hraje na tři střední záložníky. My tam máme i naše vlastně desítky, Čváňu a Šula, ale ono je to jak kdy, jak se jim do obrany chce. ale ne, to jako vůbec jako nechci říct, oni mají obrovské přednosti a já jsem říkal aj Šulovi, aj Čváňovi, že jestli mi dají v každém zápase gól, tak já klidně za ně budu běhat jak blázen a oběhám to a oni ať mi dají gól, že klidně budu pracovat za ně, ale jo, tak je to výhoda vlastně to, že vlastně ten Kaan tam je, ale myslím, že to byl i vlastně ten Pavlas jako na podzim, i když přijde čas, tak prostě je to samé, prostě nějakým způsobem máme tam dané ty úkoly a je dobře, že ten Kaan ten prostor drží, ono někdy to prostě vyplyne ta situace i tak, že to vypadá, že ten prostor vlastně, nebo ne vypadá, ono tak nikdy je, že ten prostor opustí mi zbytečně, že vlastně tam máme trošku díru, jelikož, jak jsem říkal, tam máme pouze jenom ty dva hráče, tak je to takové složitější, ale do toho rizika prostě jdeme, že vlastně chceme takhle tu obranu roztrhat a tak dále, takže tak.
Ještě mám otázku ohledně toho, jak moc vám pomáhá třeba, že v té trojce vzadu na stoperu Láďa Krejčí, nebo po případě i Filip Panák, což jsou oba, že jako původním povoláním střední záložníci, kluci jako co umí vyvést balón, skvělou rozehrávku, tak tam tu díru jako dokážou trochu zalepit.
Jo, určitě, tam je jako celkově ta trojka pracuje velice dobře a vlastně vystupuje s těmi útočníkama i vlastně do těch mezi prostorů, že nezůstává stát v té řadě, že nenechává útočit, což je velice dobře a ono to pomáhá vlastně i mně, že se můžu vysunout trošku výš, kdy oni můžou vzít třeba tu druhou desítku k tomu a pomoct víc tomu Kaanovi, aby jsme byli víc u sebe. Takže a hodně nám to pomáhá i do té ofenzivy, protože ono to pak se může posunout vlastně, že ten Krejda si vyleze trošku výš, skočí na šestku a my dva se můžeme posunout zase o tu řadu výš. Takže ono je to hodně variabilní a myslím si, že nám to pomáhá a podle mě to není ani pro ty týmy jako jednoduché přečíst.
Já se ještě vrátím k té kondici a před trenérem Priskem tě vedl pan Svědík. který je též minimálně v médiích známý pro důraz na kondiční přípravu. Bylo to něco, co ti dalo do tvé kariéry právě ten tvůj, řekněme, běžecký fond? Nebo to opravdu je to, že ty sám chceš a že se rozvíjíš kondičně?
No, podle mě to člověk musí být hodně dané, že jasně jde to natrénovat samozřejmě, ale jak to člověk jako v sobě nemá, protože někdo má ty vlohy rychlostní, někdo má vytrvalostní, já prostě nejsem zase žádný rychlík a ono je to tak, když něčem vám je přidané, tak něčem vám uberu. A takže ono je to podle mě hodně jako dané, ale určitě ten trénink jako tomu pomáhá. Trenér Svědík byl obrovsky náročný, on si na tom zakládal, protože viděl, já si myslím, že všeobecně jako v tom fotbale, a myslím si, že to i trenér píská, že si zakládají na té fyzické připravenosti, protože pokud nemáme dobře fyzicky připravené hráče, tak nemůžeme hrát pressing, nemůžeme hrát na balón tak kvalitně, protože i při tom, když držíme balón, tak je potřeba nabídka, k tomu je potřeba pohyb. Takže jakmile by to nikdo nezvládal, ono je pak těžké, když jdete do pressingu a máte unavené hráče a presují vám tam 2-3 lidi, tak pak jste roztrhaní a jsem do vás soupeř překoná, takže ona je ta fyzická příprava strašně důležitá.
Je pravda, že celosvětový fotbal se hodně posunul právě směrem do intenzity, do rychlosti, že tiki-taka v tom takovém původní podání od Guardioli v Barceloně, jako už se moc nehraje, ani ty původní protagonisté jako nehrají. Ale já se ještě vrátím k tomu trenérskému srovnání. Zeptal se nás na to náš fanoušek Aleš Majvalt na Hero Hero, jestli bys dokázal srovnat přístupy obou trenérů, případně to, jak přistupují třeba k taktice.
No, je to hodně podobné. Oni jsou si podobní, ale v lečem jiní. Ono je to těžké popsat, protože, jako, jak jsem říkal, oni na té fyzické připravenosti si hodně zakládají. Ta taktika si myslím, že je taky podobná, protože jak ve Slovácku potřebujeme se díky, tady prostě hrajeme vysoký pressing, chceme získávat balony už na útočné polovině. Když se to nepodaří, tak se sleze do bloku. Je to hodně podobné. V těch trénincích je to trošku jiné, protože si pamatuju, že ve Slovácku se třeba v přípravě prokládali tréninky třeba lesem, že se dávali nějaké intervalové běhy po 6, 8, 4 minutách na různé tepové frekvence. Tady se to dělá všechno na hřišti, ale jako taky těch běhů bylo kolik? 3-4, takže toho taky nebylo moc. A spíš se mi zdá, že tady je to všechno víc do intenzity v tom, že tam vlastně na začátku přípravy ve Slovácku bylo, že jsme začínali na ohromně velkých prostorech a nabírali jsme spíš objem. A postupně se to, když se blížila sezóna, se to zkracovalo a šlo se víc do intenzity tady. Mi přijde, že i ty běhy, třeba když běháme nějaké delší, tak jsou prostě nějaké délky hřiště, je tam hodně zastavení, brždění, je to na stehna, je to hodně nepříjemné. Je to zase jiný druh toho běhání, toho nabírání kondice. A ta příprava celá je taková jako hodně intenzivní, že ty tréninky jsou třeba i kratší, ale člověk jako po 20 minutách už prostě padá a ještě před ním, ještě před sebou má třeba hodinu, takže je to náročné.
Jak jsi vnímal, si vzpomenu na předsezonní přípravu beep test, takový to běhání na ten signál?
Já jsem to běhával kdysi, myslím, že v dorostu jsem to běhal naposledy a už jsem si myslel, že jsem se toho zbavil na dobro.
Pak přijedou z Dánska.
Tak chlapci.
Přivezou si rádio a už to tam hlásí. No. Jsou to nějaké testy asi, z kterých chceme vycházet, aby jste jako věděli, jak jsme na tom dobře fyzicky. A myslím, že o té první, když jsme to vlastně dělali poprvé, ten beep test, tak jsme se hodně posunuli. Jde to vidět i na těch číslech. Všichni hráči se mi zdá, že jako to byl obrovský jako skok. Potom 3/4 půl roku vlastně. Takže to asi nese svého ovoce ty tréninky. No.
Vyhráváš beep test? Nebo kdo vyhrává?
Na fotovel se vždycky přijde a tak jsem tady, pánové.
Jako kadeř, jak se na to těšil, ne?
Jo, jako jediný.
Jako netěším se na to, musím říct, že všichni jako mi nadávají, že ty vole, tebe to ani nebolí, vole, co tady děláš, jako nedělej, že jsi unavený, ale jako mě to bolí stejně jak všechny, akorát nějakým způsobem, jako říkám, no, jako to mám v sobě a tak jo, vyhrávám to. No.
Lukáši, když jsi říkal, že jako tě nic nebolí a tak dál, často opomíná stránka, co jsme jako pochopili, v čem se fotbal hodně posilné regenerace. Nakolik ti v tomhle tom pomáhá Sparta, prostředí Strahova i nějaké jako profesionální tréninkový zázemí?
Jako musím přiznat, že jak jsem přijel poprvé na ten Strahov, jak jsem to uviděl, tak mě úplně spadla huba. To bylo jako fakt neuvěřitelné. A to neříkám jako jenom tak, to bylo jako, protože to porovnání, já říkám, jako na Slovácku jsme měli všechno, nějakým, jako všechno, co jsme potřebovali. Ale tady jsou úplně jako nadstandardy, podle mě, co nemá nikdo. Nikdo, a podle mě se to může rovnat jako fakt s světovým jako velkou klubům, protože jako, jak je to tam udělané, je to prostě esteticky dobře řešené, je to fakt hezké. A jsou tam fakt jako na standardy, jak je, jako je třeba kryokomora, kde my jsme jako prostě museli chodit třeba ve Slovácku jako sami si to zařizovat a na svoje náklady. A teď to tady člověk má, jako to je jako neuvěřitelné, že už se člověk nemůže ani vymlouvat, jako, že by mohl být nějakým způsobem unavený, protože tam má fakt všechno, co potřebuje, i to vybavení té posilovny, to je super.
Já si pamatuju, že vím, že někdo říkal, že vlastně pro Kristiana Klarupa vám řekne, že vždycky jako jednu hodinu zhruba máte trénink a pak jako zbylej těch 23 hodin to tělo vlastně se připravuje na ten další trénink, aby si byl zase jako ready, podal ten top výkon a zlepšil se.
Jo, tečka.
Tam zmizela ta otázka.
Jo, tak je to tak. Tak jak říkám, tak ono po tom tréninku člověk je na každém, jak dlouho stráví, jako jak dlouhý čas stráví tou regenerací, nebo jestli jde ještě do posilovny, každý, co potřebuje, jasně, protože každý je zvyklý na něco jiného. Jestli je někdo fakt zvyklý ještě po tom tréninku, jestli máme úterý, čtvrtek, máme vždycky posilovnu, jestli zvyklý chodit fakt středa nebo každý den, aby to tělo jako nějakým způsobem jako mu líp fungovalo, tak je to v pořádku. Nebo jestli je někdo zvyklý jako regenerovat víc, míň, to už je jako na každém individuálně.
Takže v podstatě jakoby Kristián Klaru po případě celý tým vám dává volnost v tom, jak si k tomu přistoupíte sami. Hlídá se nějakým způsobem jako přetrénovanost?
Hlídá se vlastně, máme tam přístroje, které nás testují, vlastně, ať už je to síla vlastně třísel nebo na zadní stehení. Hlídá se to celou dobu. Myslím, že dvakrát týdně to, i když teďka je to trošku méně, ale bývalo to dvakrát týdně, vím, že jako všichni už to byli trošku i otrávení, protože to je fakt jako časté testování. Ale možná je to právě jako ta cesta, jako která, že když nás jako takhle hlídají, tak proto je méně těch zraněných. Já nevím, jestli to tady bylo předtím, ale asi to mají svoje výsledky. Mm-hmm. No.
Takže asi můžeme shrnout, že ten efekt toho Strahova se dostavil a že to všichni pociťujete na svých nohách a minimálně tom, určitě, že vydržíte hrát. Určitě.
Děkujeme trenéru Stramačionimu, který to jako chtěl změnit.
Já se ještě vrátím do středu zálohy. Přišla nám otázka od Patrika Zavadila, který se ptá vlastně v souvislosti s tou mojí tezí s Kánem Karinenem, jestli existuje nějaký středák, ať už z ligy, nebo i třeba ze světa, se kterým bys ty chtěl strčit na hřišti.
to je takové... Momentálně mi to vyhovuje. Ale jako, jestli mám říct jako jednoho hráče, který se mi jako fakt jako šíleně líbí jako ve světě jako na pozici středního záložníka, tak je to Modrič. Protože jako to je absolutně jako neuvěřitelné.
Včera exceloval z Chelsea, veď, v jeho věku.
Ale to je každý zápas, to jako není, to je jako neuvěřitelné, co on předvádí. A u něho jde vidět, že se tím fotbalem baví. A navíc jako to není prostě fotbalista jenom jako, že by s balónem do nožky, ale ten jako neskutečný způsob dře a v těch jeho letech jako je to strašně příkladné jako pro všechny. Myslím si, že ta jeho hra je jako skvělá a za mě je to jako dlouhodobě jako nejlepší střední záložník na světě.
A s Rosou, kdyby svlíkl sako a vzal si dres?
Tak to bych jako to vybral.
A staví se někdy na trénink, si strčí do packy?
Tak do packy už ne, ale samozřejmě je tam často. Jako chodí se na nás dívat, komunikuje s náma ale do packy už asi.
Tak třeba po sezóně něco dáte, ne? S trofejí tam budete běhat, strkat si do paciček.
Možná to by ho jako přimělo, jako možná si ten dreslek má strčit si, no.
Aha. Ok, probrali jsme kondici a já si myslím, že dalším velice zřetelným prvkem tvý hry jsou dlouhý auty. A zeptám se, trošku jako nepříjemně, jak bys ohodnotil jejich účinnost?
Viděl, že to přijde. Já už jsem to nějak v průběhu jakoby sezóny registroval prostě od fanoušku jako Sparty, že to není jako... Ono, Teďka se mi tady dobře sedí, protože vlastně v derby jsme z toho dali gól.
první potom.
Jo, ale byl to bohužel první. Já myslel jsem si, že s tou brám úspěšně, jelikož standardky máme vynikající, dáváme z toho hodně gólu, tak jsem jako čekal, že i ty auty nám můžou hodně pomoct. Protože ať už to třeba srovnám jako, když už furt srovnám, tak když to se nás Slováci, jsme třeba každou sezónu z toho dali třeba 6 gólů, ať už to bylo penalty, nebo byly z toho nějaké odražené balóny a byly z toho góly prostě. A tady se nám to zatím nedařilo, tak možná jsme třeba potřebovali ten jeden gól, aby jsme tomu věřili, že nám to opravdu může pomoct. A třeba ne, jako to je, třeba to není ta cesta, no. Ale
jako je to zbraň, protože ten aut je si schopný hodit velice přesně. Myslím si, že o něco přesnější, než se kopou rohy, nebo se tak aspoň říká. Zase ten balon letí pomalej, takže se o ty stopeři můžu najít.
Jo, no už kolikrát už člověka vidí, že třeba že to musí hodit dál od branky, protože vidím, že brankář už je nakročený třeba na malém vápně a už prostě cíleně si jde jenom pro ten balon, že to je jedno. Takže ono je to tady v tomhle složitější, ale ono se to dá i potom jako hrát jinak samozřejmě, když už ty týmy všechny čekají, že bude dlouhý balon a jdou do vápna, jdou do toho boxu a nějakým způsobem tam dělají nějakou tu strukturu svoji obranou, tak ono pak se to dá jako rozehrát, že jo, dá se z toho normálně hrát, takže ono je to variabilní tady v tom.
Ale já předpokládám, že trenér Prské od toho len tak neupustí, protože myslím, že jsi to říkal ty, Vítě, že měl Joela Andersona na to v Midtjyllandu, který s kterým praktikoval to též, tak teď má jako Lukáše Sadilka, že předpokládám, že jako naopak se bude snažit, aby se to jednou prolomilo něco jako Vrbičovi rohy nakrátko.
Jo, tak třeba jako na
taky nadávali furt.
Třeba jako na tréninku to netrénujem vůbec, já za celý týden nehodím ani, já hodím aut jenom v zápase, takže jako netrénujem to vůbec, protože ono ani není co trénovat, ono je to nejdůležitější, aby na přední tyči to někdo prodloužil a pak nějakým způsobem jsme se k tomu jako dostali, že jo, takže, ale jako jo, ne, je to možná zbraň v tom, že můžeme ten tým dostat pod tlak hned, že můžeme hodit blbý aut jako do 16 a tam se opravdu může stát všechno, to může někdo podskočit, cokoliv a může z toho být gól, takže je to furt jako nebezpečné, je to vlastně standardka, takže nějakým způsobem to nutí i toho soupeře být jako furt v pozoru. No.
Hele, specifická otázka. Nejslavnější je asi házeč těch dlouhých autů je Rory Dillep ze Stoke. Tvůj velký vzor určitě.
To ne. Přičem,
hele, jeden upgrade, co jako jednu sezonu ve Stoke, jako i Tony Pulis říkal, že největší upgrade se udělal za tu sezonu, že mu dali ručníky jako k postranní čáře. Jako zvažuješ něco podobného? Jsi otřel balón a pak to tam jako mrsknul.
Myslím si, že jeden pár zápasů mi někdo říkal, někdo z kabiny, nevím kdo, že tam jsou okolo ručníky, že si mám říct o ně, že to mají podavači, ale on nějakým způsobem, jako člověk na to nemyslí jako v průběhu toho zápasu, takže tomu nevěnuju pozornost, prostě vezme balón, maximálně jako se díváme, jestli někdo nemá jako suchý balón, aby to aspoň neklouzalo, ale tak to ne. A tak co si ho pamatuju, tak ten házel ty auty na zadní tyč, to bylo ještě úplně něco.
Yeah.
To bylo jako šílené, no, víc jako.
A tady to vlastně, a tady mimochodem jako to má ve Spartě dlouhou tradici, tady házel dlouhý
Martin
jako,
Klídek.
A ještě předtím Ondra Kušnír.
Pravda.
Takže vlastně jako tyhle ty dlouhé auty, to je jako kontinuální zbraň.
Takže děkujeme vám všem, kteří jste nás doposlouchali až sem. A zbytek si dáme na Hero Hero. Díky moc. Díky moc.
Díky za pozvání. Co měl říct?
Ne, pojď.
Já se jen viděl.
Co jsem měl říct?
Ne, pojď.
Dobrý, jo.
On za Němec se ptá, jestli si dokážeš představit, že by právě Martin Cvědík jednou Spartu trénoval a proč ano, proč ne?
Se vším úctou je to neporovnatelné.
Jestli je možné, že se potkáte s bráchou Michalem ve Spartě, kterého hráče současného Slovácka by si přivedl do Sparty a proč?